përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në takime me Lajçakun në Bruxelles. Escobar thot se nuk sheh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për zbatim të marrëveshjes së Ohrit. Kë ka kontaktuar Kosova për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kievi dhe Odesa goditën nga sulmet ajrore ruse për të dytën natë me radhë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë zhvilluar takime me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak në Bruxelles. Ndërkohë në Bruxelles po qëndron edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ashtu do të ketë takim me Miroslav Lajçak. Të tjera informacione nga Bruxelles na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sot gjatë tërë ditës janë zhvilluar takimet në kuadër të dialogut, mirëpo nuk ka pasur takim trepalesh në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Së pari në mëngjes është zhvilluar takimi i përfaqësuesit të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković. Ky takim ka zgjatur deri pas orës 12. E më pas ka nisur takimi i zotit Lajçak me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, që ka zgjatur deri pas orës 15. Në këto takime, si pas burimeve diplomatike, është diskutuar për dy çështje të cilat ishin paralajmëruar edhe më herët. Së pari, ka qenë përpjekja e Kosovës dhe hapat që po ndërmiren për deeskalim të situatës në veri të Kosovës, ndërsa është diskutuar edhe për implementimin e marrëveshjes arritur në Bruxelles me 27 shkurt, si dhe të aneksit për implementimin e saj të arritur në muajin mars në Ohër. Bashkimi Evropian po bën përpjekje për të kthyer një normalitet në procesin e dialogut dhe për të kaluar nga faza e menaxhimit të krizave në një fazë të implementimit të marrëveshjes dhe të obligimeve që palët kanë marrë në dialog deri më tash. Nga BE-a vazhdojnë të përsërisin se si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë është e rëndësishme që të kenë një sjellje konstruktive në dialog, të kontribuojnë për uljen e tensioneve në teren dhe në këtë mënyrë jo vetëm të kontribuojnë për normalizimin e raporteve, por edhe në rrugën e tyre drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Sot në Bruxelles është duke qëndruar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai do të ketë takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, ndërsa pritet të takohet edhe me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Vet Vučić ka paralajmëruar se temat kryesore të këtyre diskutimeve që do të ketë ai në Bruxelles do të jetë situata në Kosovë dhe siç e ka quajtur ai presionin ndaj popullatës serbe që po ndodh sipas tij në territorin e Kosovës. Bashkimi Evropian po ashtu ka përsëritur se pret që palët të vazhdojnë punën e tyre në mënyrë që të ecet përpara në procesin e dialogut, sepse thon burimet e BE-s është humbur shumë kohë dhe nuk ka më shumë kohë për të humbur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ish shefi i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, AKI, Driton Gashi, është dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim për dëbim të paligjshëm të 6 shtetasve të Turqisë që kishin leje qëndrim dhe leje pune në Kosovë, në atë që njihet si rasti gülenistët. Në gjykatën themelore në Prishtinë, prej ku ju shqiptua dënimi, u tha se Gashi shpallet fajtor për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, duhet se Gashi ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke mos i përmbushur detyrat sipas kompetencës, duke rekomanduar revokimin e lejeve të qëndrimit dhe mos dhënjën e lejes për njërin prej tyre për arsye se kinë ata paraqesin në rrezik për sigurinë kombëtare, fakt që nuk është provuar fare në procedurë të zbatuar në bazë të ligjit. Në anën tjetër nga akuza janë liruar ish drejtori Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ish drejtori Drejtësisë për Migracion dhe të Huaj në kuadër të policisë kufitare Rahman Sulejmani. Akt akuza u ngrit pasi më 29 mars të vitit 2018 përmes një aksioni të gjerë të policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për inteligjencë në orët e hershme të mëngjesit u arrestuan 6 shtetas turq. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i parapriu revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit për të cilin veprim më vonë gjykata tha se ishte i jashtëligjshëm. I dërguar i Amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka thënë mbrëmë se nuk sheh gatishmëri të Kosovës dhe Serbisë për ta zbatuar marrëveshjen e Ohrit, ndonse ajo sipas tij ofron mundësi të jashtëzakonshme për të dyja vendet. Ai ka bërë këto deklarata para Komitetit për punë të jashtme të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, teksa ka diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit perëndimor dhe çasjen e Shteteve të Bashkuara ndaj këtij rajoni. Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri në shkurt të këtij viti në Bruxelles për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, më pas në mars në Ohër janë pajtuar për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Marrëveshja i kërkon Serbisë që ta njohë sovranitetin e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, t'ia njohë simbolet kombëtare, flamurin, dokumentet qeveritare, diplomat, targat e makinave dhe ia ndalon Serbisë që ta bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kosovës i kërkohet që të zbatojë obligimin që e ka për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ne besojmë që të dyja vendet duhet të angazhohen me njëherë në këto aspekte, pa parakushte, duhet të nisin të kryen pjesën e tyre, ka thënë Escobar. A i ka shtuar se aspirata më e lartë e SBA-s është që Kosova të ketë ulëse në bashkimin evropian, NATO dhe kombet e bashkuara. I pyetur se çfarë po bën SBA-ja që t'i bindë 5 shtetet e BE-s, Spanjën, Slovakinë, Rumaninë, Greqinë dhe Çipron, që ta njohin shtetësinë e Kosovës, Escobar ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me to. Shumica e shteteve do të dëshironin të shihnin gatishmërinë e Kosovës që ta përmbush pjesën e saj të marrëveshjes që është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kjo është njëra prej arsyeve pse e kam shtyrë qeverinë e Kosovës që të çojë përpara këtë gjë me mbështetjen amerikane përmes një rruge që asociacioni të mos rrezikojë kushtetutën apo strukturën ligjore që të mund të nisim këtë vit fushatën e njohjeve. Deri më tani nuk e kam marr atë zotim prej qeverisë së Kosovës, ka thënë Escobar. Duke folur për situatën aktuale në Kosovë, ligjvënësit amerikani kanë konsideruar tensionet e fundit në veri si shumë alarmuese. Ata e kanë kritikuar edhe çasjen e qeverisë së Kosovës dhe mungesën e koordinimit me SBA-n, por edhe rolin e Serbisë në protestat në veri. Mirpo Escobar ka thënë se ka marrë zotime që Serbia nuk do t'i kundërshtojë zgjedhjet e ardhshme në veri të Kosovës dhe se Serbia do të përballet me pasoja nëse vepron ndryshe. Gjatë deklarimit para Komitetit Amerikan për punë të jashtme, i dërguari Amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar është shprehur skeptik për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit nga Kosova dhe Serbia. Ai ka ritheksuar qëndrimin se Kosova duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA, afërdita Rakipi Communications dhe Ambal, nuk kanë pasur asnjë marrëveshje lobimi të regjistruar më parë në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, të njohur si FARA. Në deklarimet e tyre, pronarët e dy kompanive, afërdita Rakipi dhe Afni Mustafaj, thonë se janë të angazhuar më orar të pjasëshëm në detyrën e tyre për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. Bazuar në kontratat një vjeqare të nënshkruara më 26 qëshor, Rakipi dhe Mustafaj do të paguen nga 127.000 euro nga MPJD-ja për aktivitetet e tyre. Shuma edhe më të mëdha janë ndarë në të kaluarën për kompani lobuese në SBA, të cilat zakonisht kanë qenë të huaja dhe me përvojë në lobim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar ekipin dhe Mustafain lidhur me kontratat e tyre, mirë po nuk ka marrë përgjigje prej tyre. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me këto kontrata, sepse janë bërë pikërisht tani dhe si janë zgjedhur të kontraktuarit. Megjithatë, për ekipin dhe Mustafain ka disa informacione në platformat digjitale. Kërkimi i emrave të tyre në rrjetet sociale tregon se të dy kanë qenë veprimtar për çështjet e komunitetit shqiptaro-amerikan në SBA dhe për Kosovën para dhe gjatë luftës së vitit 1999. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, e ka njohur ministrin e jashtme të Kosovës Donika Gërvallën edhe para kontraktimit për lobim. Në ndjetë më parë, Gërvalla e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Në llogarinë e saj në Twitter, Rakipi nuk ka bërë asnjë postim original prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën në fillim të vitit 2021. Por që atëherë Rakipi ka shpërndar disa postime të kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Ajo gjithashtu ka shpërndar postime ku kritikohet qëndrimi i SBA-s lidhur me tensionet e fundit në veri të Kosovës. Marrëveshja për lobim është nënshkruar rreth një muaj pas ngritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Zyrtarët e SBA-s i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që t'i ulë tensionet në veri të vendit dhe kanë ndërmarrë masa ndëshkuese kundër saj, përfshirë përjashtimin nga një stërvitje e madhe ushtarake. Gjashëm ka vepruar edhe BE-ja. Aktualisht, në llogarinë e tij në Twitter, edhe Mustafa i shfaqet kritik ndaj Bashkimit Evropian për qëndrimin e mbajtur ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit, duke reaguar ndaj një postimi të Departamentit Amerikan të Shtetit për ish-sekretaren e Shtetit Madeleine Albright, Mustafa i shprehet kritik edhe ndaj SBA-s. Më duhet të besoj se ajo do të ishte tmerrsisht e zhgënjur që SBA-ja nuk po qëndron fort brapa Kosovës në vend që ta qetësoj presidentin e Serbisë Aleksandar Vučićin, një diktator. Populli i Kosovës meriton më mirë, shkroi ai në Twitter. Mustafa, i lindur në New York të SBA-s, ka qenë person kyç në Këshillin Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, si dhe antar i organizatës Gelmin në Kosovë, që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafa ka udhëhequr delegacionet amerikane në negociatat për çështjen e Kosovës në Rambouillet të Francës, aty ka marrë pjesë edhe Ragipi, e cila gjithashtu ka qenë pjesë e këtij këshilli. Në mars të vitit 1999, të dy ata morën pjesë në një takim me presidentin e atëhershëm të SBA-s, Bill Clinton, në shtëpinë e Bardh, që nga 19 nëntori vitit 1992, entitetet të caktuara nga Kosova, si parti politike e institucione qeveritare, kanë shpenzuar miliona euro në lobim. Historiku i kontratave të lobimit tregon se, në shumicën e rasteve, të kontraktuara kanë qenë kompani të njohura lobimi amerikane, si për shembull Ballard Partner, apo Podesta Group. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më 17 korrik në PEJ ka nisur edicioni 14 i festivalit ndërkombëtar të filmit të animuar Anibar. Me motën Dashni, Anibar do të jetë një koçeri shumë artistëve ndërkombëtar të cilët prezantojnë filmat e animuar në kuadër të festivalit. Për detaje rreth festivalit kemi koordinatorën për media të festivalit Anibar, Edona Shala. Përshëndetje Edona.
Përshëndetje.
Fillimisht Edona, mund të na tregoni më shumë rreth motës Dashni?
Këtë vit edicioni 14 janibarit pra është sillet rreth temës së dashnisë. Këtë vit e kemi zgjedhur këtë temë duke qenë se është një temë e cila në vetë përfshin shumë forma të shprehjes edhe shumë mënyra të qysh të na si njerëzit dojmë njëri tjetrin. Po ashtu ka qenë një temë shumë e këndshme edhe me trajtuar edhe përmes filmave dhe përmes këtë aktiviteteve tjera që i kemi gjatë festivalit. Prandaj.
Këtë edicion janë 138 filma pjesëmarrës. Në çfarë kategori garojnë këta filma dhe sa përfaqësohet Kosova edhe vendet e tjera të rajonit?
Këtë vetë sa po që është përmende, janë ma shumë të 138 filma të cilët shfaqen. I kemi 7 kategori garuese, ndërsa i kemi edhe kategori të cilat janë jashtë garës dhe programet speciale. Firmat vinë nga gjithë bota, janë ma shumë se 36 vendet botës të cilat përfaqësohen për mes firmave të animum në garën e Anibarit. Ndështë asaj përket Kosovës, këtë veti kemi 4 firma të animum të cilat janë të prodhum në Kosovë, të cilat janë shfaqë.
Përveç filmave që do të prezentohen, çfarë aktivitete tjera janë planifikuar në këtë edicion?
E kemi një agjendë gjatë të ngjeshur, kemi shumë aktivitete të cilat përndohen gjatë ditës. Është ekspozita Kurniz për Kurniz, e cila është në galerinë e artit. I kemi 4 panele të diskutimit, i kemi 3 prezantime nga Mutomiqi, Chris Robinson, edhe South Park, të cilët kanë në artë të shtunë në pej. I kemi 5 punëtorit të cilat janë të umbajt, një masterclass të cilat është për kundu dje. Gjithashtu e kemi edhe programin e VR-it për realitetit virtual që njerëzit mund më shkuar dhe me në papi ma të vatë.
Tashve që ka fillu festivali, si është një interesimin e audiencës lokale për tipar filmat dhe për të njohur më shumë me kulturën e animacionit?
Anibari është festivali cili që 14 ka është në qytetin e PES, ka ndaj edhe ka një audiencë të cilët e përcjellin kështu regullisht. Ka gëgja interesim edhe nga lokalet dhe kemi interesim edhe nga njerëz dhe tjerë të cilët kanë ardhë në qytetin e PES dhe përrin këtë për gjatë jave të Anibarit.
Anibar ka dhe një apsir të rëndësishme për artistët e animacionit në Kosovë. Si e keni parë zhvillimin e filmit të animuar të këne?
Është një punë madhe cila është duke u bo. Do me ndoj, deri tash nuk është që ka të një industri më zhvillume. Mirë po, këto vitet e fundit po është duke u zhvillu ma shumë të industri, po ka ma shumë mundësi për me kriju filma, edhe me qëra fjalla për këtë, duhet me përmend që Anibari këtë vit, po ashtu e ka hapë një konkurs që është i përkra 3 filma të animum me u prodhu në Kosovë.
Ju e përmendit ma herët që 4 filma nga Kosova janë pjesëmarrës në festival. A janë këto filma prodhem, ndoshta i projekteve që ju keni punu me artistët lokal?
Shumica janë persona të cilët kanë qenë pjesë akademisë animacionit të Anibarit, edhe pas po janë të zhvillu në artistët të cilët po arrin me kriju filmat të cilët.
Kjo akademia vazhdon punën për gjatë viteve?
Po, akademia është proaktive gjatë vitit, është në Prishtinë dhe në Pej, edhe kanë mundësi pra artistët primarë dhe me mësu animacionit.
Faleminderit shumë për kohën e dona.
Faleminderit
shumë juve. Ishim me Edona Shala, koordinatore për media e festivalit ndërkombëtar të filmit të animuar Anibar.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Autoritetet maqedonase nuk kanë dhënë asnjë informacion pas publikimit të Departamentit Amerikan të Tregtis se kompania maqedonase Cytrox është pjesë e listës së zezë amerikane. Sipas këtij departamenti, kjo kompani trajtohet si me rrezik për sigurinë për shkak të keqpërdorimit të softuerit spionues. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Institucionet për zbulim dhe kundër zbulim, si dhe sektori për kriminalitet në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoni në Veriut nuk kanë dhënë asnjë informacion pas publikimit të Departamentit Amerikan të Tregtisë se kompania maqedonase Cytrox është pjesë e listës së zezë amerikane. Nga Agjencia për Zbulim e Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë thonë se Cytrox si kompani është e njohur për ta, por nuk mund të japin më shumë të dhëna pasi bëhet fjalë për informacione të klasifikuara.
Në anë bëjnara, këto e gëmoshtet në ta nërëva.
Shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës para antarëve të Komisionit për Siguri në Kuvendin e Maqedonisë gjatë javës së ardhshme pritet të referojnë rreth aktiviteteve të kompanisë. Kjo çështje do të diskutohet në Komisionin për mbikëqyrjen e punës së agjencive të inteligjencës, ka theksuar shkurt për Radio Evropa e Lirë kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e punës së agjencive të inteligjencës Lupço Perxhov. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, kompania maqedonase Cytrox me dy kompani të tjera, një në Greqi dhe një në Hungari, trajtohen si rrezik sigurie për Shtetet e Bashkuara për shkak të keqpërdorimit të softuerit spionues. Nga Prokuroria Publike e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk kanë kompetenca për të vepruar për vepra penale që janë jashtë territorit të Maqedonisë së Veriut. Deri në këto momente nuk ka indicie se me këtë software është kryer vepër penale që sankcionohet në përputhje me kodin penal të Maqedonisë së Veriut, theksojnë për Radion Evropa e Lirë nga Prokuroria. Kompanitë të cilat janë në listën e zezë amerikane së fundmi u identifikuan si pjesë të një grupi që zhvilloi dhe shiste softverin Predator i cili infekton dhe gjurmon pajisje telefonike në mbar botën. Në dhjetor të vitit 2021, Meta bëri të ditur se kompania Cytrox është futur në listën e zezë të kësaj kompanie për shkak të keq përdorimit përkatësisht për spionim të shfrytëzuesve të kësaj platforme. Cytrox është një nga 7 kompani që ka shfrytëzuar platformën e Facebookut për të spionuar 50.000 persona në 100 vende të botës. Në dhjetor të vitit 2021, Meta, e cila përveç Facebookut zotron dhe rrjetet sociale Instagram dhe WhatsApp, ka ndaluar qasje në platformën e saj 7 kompanive, ku bën pjesë dhe Cytrox. Me këtë rast u hoqën rreth 1500 profile të cilat u përdorën nga 7 kompani për të mbledhur informacione rreth përdoruesve në më shumë se 100 vende. Ndryshe, kompania maqedonese Cytrox është themeluar në Shkup në vitin 2017, në bazë të dhënave nga regjistri qendror, themeluesi i kësaj kompanie për zhvillimin e softvereve është një kompani hungareze e themeluar në Budapest, me një kapital fillestar për 25.000 euro. Aktiviteti kryesor i kompanisë Cytrox në Shkup në bazë të dhënave të regjistrit qendror theksohet se është programimi kompjuterik. Atë nga themelimi i kompanisë e ka drejtuar Ivo Malinovski, i cili më vonë është tërhequr nga ky pozicion. Në prill të vitit 2021, izraeliti Meir Shamir, 72 vjeç, është regjistruar si pronar i kompanisë Cytrox. Meir Shamir është një ish veteran i forcave ajrore izraelite dhe sipas raportimeve të mediave izraelite, ai mban epitetin e një biznesmeni kontravers. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët Ukrainas në Odesa i kanë përshkruar sulmet ruse gjatë natës si ferr. Ata kanë thënë se sulmet ishin të forta, por detajet sipas tyre për dëmet dhe viktimat do të dihen më vonë. Rusia nuk i ka komentuar sulmet, por blogerët ushtarak pro-Kremlinit thanë se Moska ka përdorur një kombinim të raketave dhe droneve për të sulmuar Odesën dhe rajone tjera. Arton Konushevci sjell hollësi të tjera.
Rusia nisi një sulm masiv ajror në portin ukrainas të Odesës për të dytë natë me radhë, sulm të cilin një zyrtar ukrainas e përshkroi si ferr. Autoritetet ukrainase megjithatë u zotuan se do të vazhdojnë punën për eksportin e dritrave. Sulmi ishte shumë i fuqishëm, me të vërtetë masiv, tha Seri Bratçuk, zëdhënës i administratës ushtarake të Odesës, përmes një mesazhi në kanalin e tij në Telegram të mërkurën. Ishte një natë si në ferr, tha ai, duke shtuar se detajet për dëmet dhe viktimat do të vinë më vonë, pas shpërthimit në një urë që lidh Rusinë megadishullën e Krimes, për të cilin Moska e fajsoj Ukrajinën, Rusia u zotua për hakmarje dhe nisi sulmet në Odesë. Odesa është porti më i rëndësishëm për eksportin e grurit të Ukrajinës. Pak ko pas incidentit e urës, Moska u tërhoqë nga marveshja e dritrave të detit të zi, që kishte lehtësuar eksportin e sigur të grurit të Ukrajinës për një vit. Kombet e Bashkuara shprehën shqetësimin se ky veprim rrezikon të krijojë uri në mbar botën. Ata po përpiqen të trembin të gjithë botën, veçanërisht ata që duan të punojnë për korridorin e grurit. Ukraina, Turqia dhe Kombet e Bashkuara, tha Bratçuk. Pjesa më e madhe e Ukrainës ushtonte nga alarmet për sulme ajrore, duke filluar menjëherë pas mesnatës së mërkurë me Rusinë që goditi edhe qytete tjera, duke përfshirë një sulm me dron në Kiev. Ishte një natë e vështirë për sulmet ajrore për të gjithë Ukrainën, veçanërisht në jug, në Odesë, tha Seri Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit në Telegram. Ai tha se Kievi u sulmua edhe sipas informacioneve paraprake ka dëme dhe mund të ketë viktima. Rusia nuk i ka komentuar sulmet, por blogeret ushtarak pro Kremlinit thanë se Moska ka përdorur një kombinim të raketave dhe dronëve për të sulmuar Odesën dhe rajonet e tjera. Një agjenci e lajmeve RBC Ukrainë raportoi se një sulm ndodhi edhe në gadishullin e Krimes me shpërthime që u dëgjuan në terrenet e stërvitjeve ushtarake në distriktin Kryovske. Zjarri që shpërtheu nga ky sulm pranë një baze ushtarake të stërvitjes në distriktin Kryovsk në gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e mbi 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha të mërkurën guvernatori i Krimes i cili mbështetet nga Rusia Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye u shkaktua zjarri i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesme të autostradës kryesore. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror ukrainas gjatë natës. Moska e aneksoi ishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kina ka dërguar anije të marinës në përgatitje për stërvitjet e përbashkëta me forcat detare të Rusisë në shenj të mbështetjes së vazhdueshme të Pekinit për Moskën në mes të luftës në Ukrainë. Kina pretendon të jetë neutrale në konflikt, por ka akuzuar SBA-n dhe aleatët e saj për provokim të Rusisë dhe ka mbajtur lidhje të forta ekonomike, diplomike dhe tregtare me Moskën. Agjencia e lajmeve shtetërore kineze Xinhua ka njoftuar se stërvitja përfshin më shumë se 10 anije dhe mbi 30 avion. Ministria e Mbrojtjes dhe Xinhua nuk dhanë detaje, por stërvitjet besohet se do të zhvillohen në pjesë të detit të Japonisë në ditët në vijim. Kina e ka mbështetur Rusinë dhe ka kundërshtuar SBA-n për pushtimin e Ukrainës në forumet ndërkombëtare, por megjithatë ka thënë se nuk do të jap armë asnjërs palë në luftë. Kreu i shërbimit të spionazhit të Britanisë M16 u ka bërë thirrje të mërkurën e rusëve që të kundërshtojnë luftën në Ukrainë dhe të bashkojnë duart me shërbimin e tij të inteligjencës dhe të japin fund gjakderdhjes. Në fjalimin e tij të dytë që kur u bë shef i shërbimit të inteligjencës sekrete në vitin 2020, Richard Moore shprehu besimin e tij se kishte gjasa shumë të ulta që Rusia të rifitonte avantazh në Ukrainë. Gjatë këtij fjalimi të mbajtur në ambasadën britanike në Prag, ai e krahasoi situatën aktuale në Ukrainë me pranverën e Pragës në vitin 1968, kur Bashkimi Sovjetik anuloi reformat liberale. Koreja e Veriut lëshoi dy raketa balistike me reze të shkurtër veprimi në detin lindor gjatë mëngjesit të së mërkurës, si përgjigje ndaj vendosjes së një nëndetëseje amerikane që mban armë bërthamore në Korenë e Jugut. Shefat e përbashkët të shtabit të Koreës së Jugut thanë se midis orës 3:30 dhe 3:46 të mëngjesit, Koreja e Veriut gjuajti dy raketa balistike me reze të shkurtër veprimi nga një zonë pranë kryeqytetit Pyongyang. Ato fluturuan rreth 550 kilometra para se të binin në det në lindje të gadishullit korean. Ushtria japoneze raportoi se raketa të rënë jashtë zonës ekskluzive ekonomike të Japonisë dhe se deri tani nuk ka raportime për dëmtime të anijeve apo avioneve në atë zonë. Një zjarr që shpërtheu pranë një baze ushtarake të stërvitjeve në distriktin Kirovske në gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e më shumë se 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha sot guvernatori i Krimes i cili mbështetet nga Rusia Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye u shkaktua zjarri i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesëshme të autostradës kryesore Tavridi. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror Ukrainas gjatë natës. Presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në një summit që do të mbahet në Afrikën e Jugut sipas presidencës së këtij shteti. Ky njoftim vjen pasi lideri i Afrikës së Jugut ka thënë se çdo tentim për të arrestuar Putinin nënkupton shpallje të luftës kundër Rusisë. Nëse Putin largohet nga toka ruse, ai është subjekt i arrestimit për shkak të një flet arrestimi të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Afrika e Jugut është pjesëtare e gjykatës dhe i kërkohet të ndihmojë në arrestimin e Putinit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do ta përfaqësoj shtetin e tij në samitin dyditor ka njoftuar presidenca e Afrikës së Jugut. Vendimi për ta ftuar Putinin, i cili kërkohet për krime lufte në Ukrainë në Afrikën e Jugut, ka nxitur diskutime të ashpra. Më shumë se 700 persona janë dënuar me burgim pas trazirave që ka përjetuar Franca në punë të muaj të kaluar, ka thënë ministri i drejtësisë në Francë, Eric Dubont Moretti. Sipas tij, në total janë shqiptuar 1278 dënime dhe 96% e tyre kanë pasur të bëjnë me akuza për vandalizëm dhe sulm ndaj zyrtarëve policor. Deri më tani është thënë se janë burgosur 600 persona. Ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi një përgjigje të qëndrueshme dhe sistematike, ka thënë ai për RTL. Ka qenë thelbësore që ta rikthejmë rendin kombëtar, ka thënë ministri francez. Dhuna më e ashpër urbane në Francë prej vitit 2005 ka nisur këtë vit më 27 qershor, pasi një zyrtar policore ka qëlluar për vdekje një 17 vjeçar me prejardhje afrikane gjatë një kontrolli në trafik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.